Senátoři podávají ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí. Návrh podepsali i tři zákonodárci zvolení za sociální demokracii, byť právě sociální demokraté zdanění náhrad už dlouho prosazují. Jak velké spory strana kvůli církevním restitucím vede? Debatovali zákonodárci dopředu o tom, zda jejich návrh není protiústavní? A v čem je špatný návrh na zřízení agentury pro sport? Mým dnešním hostem je znojemský senátor, nestraník zvolený za sociální demokracii Pavel Štol. Dobrý den, vítám vás ve studiu, pane senátore.
Hezké odpoledne i vám, i posluchačům.
Pane senátore, vy jste se podepsal pod ústavní stížnost na zdanění církevních náhrad. Proč? Co byl ten hlavní důvod pro vás?
Protože si myslím, že zdanění církevních náhrad je protiústavní, je v rozporu s právními předpisy České republiky. Takže já si myslím, že musíme rozlišit rok 2012, kdy bylo rozhodnuto o církevních náhradách, a tam můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo spravedlivé, nebo to nebylo spravedlivé. Ale teď se bavíme v roce 2019, kdy nemůžeme řešit, jestli ta výše byla správná nebo ne, ale jestli prostě lze zpětně měnit nějaké dohody nebo smlouvy, které stát uzavřel s církví.
A když bych se nejprve zeptala na to gro, tedy samotný princip církevních restitucí, vy jste v té době nebyl senátorem, když se to schvalovalo. Souhlasíte s tím? Souhlasíte s institutem církevních restitucí?
Já možná bych navázal na to, co jste řekla, že jak se k tomu postavili sociální demokraté. V tom roce 2012 v podstatě i všichni senátoři byli proti těm pravidlům, jak to bylo vlastně vráceno majetek církvi. To bylo v roce 2012. Teď naopak v roce 2019, když se opravdu bavíme úplně o jiné věci, zda je to v souladu, nebo to není v souladu se zákonem, tak myslím, že snad všichni senátoři za ČSSD byli proti zdanění, protože opravdu jsou porušeny základní právní principy. A dokonce někteří z nás, jak už jste se zmínila, vlastně podepsali tu žádost k ústavnímu soudu.
Dobrá, ale ještě jednou se tady zeptám. To samotný institut církevních náhrad, vy to podporujete? Vy osobně
princip,
váš názor
princip
na to?
Ano, jenom si nejsem opravdu jistý, jestli ta výše byla odpovídající, protože jenom když si ho zopakujeme, bylo to myslím 75 miliard nemovitostí, které byly vráceny a podobně.
Dobrá, tak a teď, když bychom vzali to zdanění tedy. Vy už jste sám řekl, že senátoři za sociální demokracii hlasovali proti tomu zdanění, už když se ta věc řešila v horní komoře parlamentu. Jak na to reagovali vaši, ne tedy straničtí kolegové, ale kolegové ze sociální demokracie? Jestli jste měli nějakou odezvu třeba z vedení strany?
Z vedení strany jsme neměli odezvu. My, když děláme senátorské kluby, jako za ČSSD, tak vždy tam je někdo z poslanců, většinou bývá bývalá ministryně školství paní Kateřina Valachová, a ta nás seznámí, jako, s jakými důvody do toho poslanci šli, ale určitě nás nepřesvědčili poslanci, že opravdu tento způsob. Já, když bych to řekl natvrdo, já si myslím, že to je prostě politická věc. Komunisté, aby podpořili vládu, tak vlastně dostali slíbeno, že vláda Andreje Babiše bude podporovat zdanění církevních náhrad. A protože sociální demokracie je součástí koalice, takže poslanci dle mého hlasovali tak, jak hlasovali.
To ano, ale sociální demokraté s tím souhlasili, ty s tím problém neměli, ale se zdaněním církevních náhrad.
Vezmu, že v Senátu opravdu, jaký je hlavní smysl Senátu? Hlavní smysl Senátu je, aby se kontrolovalo, zda legislativně všechno je v pořádku, mimo jiné. No a tady to stoprocentně není. Já si myslím, ať už to byl ústavně právní výbor, ať už to byly další, tam v podstatě byla naprostá shoda, že to není. Takže i když jsme zvoleni na kandidáce sociální demokracie nebo přímo členové sociální demokracie, takže si myslím, že tady nelze automaticky hlasovat tak, jak hlasovali ve sněmovně.
A když říkáte, že třeba na jednání senátorského klubu chodí tedy zástupci nebo někdo ze zástupců vedení sociální demokracie, vadilo jim, že hlasujete proti tomuto? Snažili se vás třeba přesvědčit, abyste změnili svůj názor?
Nesnažili, ale bohužel v současné době to není jediný případ, kdy poslanci za ČSSD hlasují jinak než senátoři, obrácení senátoři jinak než poslanci. To je, i to, co se zmiňovala, že možná se budeme bavit zákon na podporu sportu. Tam to je úplně to stejné. Poslanci ČSSD hlasovali pro tento zákon a senátoři. Takže není pravda, že by nás vedení nějakým přesvědčovalo, jak máme senátoři hlasovat. Tam my máme spíš doporučení z pravidla, jak by bylo dobré a tak dál, ale opravdu je to na každém ze senátorů, jak nakonec se rozhodne.
Tak já tuším, že i vy sociálně demokratičtí senátoři jste byli ti, kteří v listopadu loňského roku podpořili výzvu směřující vůči premiéru Andreji Babišovi, aby rezignoval na svůj post, byť sociální demokracie jako taková se v dané situaci rozhodla zůstat ve vládě s premiérem Andrejem Babišem. Takže ty rozpory budou asi hlubší.
Určitě budou hlubší, ale jenom myslím si, že tam to bylo asi individuální, tam to nebylo, jak v té současné době, jak jsme řekli, skoro jednota, jak hlasovali senátoři tam tenkrát ohledně té případné výzvy k demisi a tak dál, tam si myslím, že to bylo různorodé.
A když už se o tom tak bavíme, abychom se vrátili k těm církevním restitucím, zaznamenal byste debatu, třeba když k vám přišli právě zástupci poslanecké sněmovny o tom, zda vůbec poslanci přemýšleli o tom, jestli vytváří zákon, který bude ústavně konformní, nebo jestli to bylo politikum, skutečně tu věc schválili a pak si řekli, děj se vůle boží.
Ne, já si opravdu myslím, že to je jednoznačně politikum. Když vezmete, že i vláda řekla, že podpoří zdanění církevních náhrad, ale že si uvědomuje, že to může skončit u ústavního soudu. A že ústavní soud, že je docela pravděpodobné, že to zamítne. Takže vlastně z toho logicky vyplývá, že opravdu to bylo politikum.
Máte pocit, že takových věcí přibývá, kdy vám, a opět jsme už na to trochu narazili, kdy vám z poslanecké sněmovny chodí věci, které, řekněme třeba v první řadě, jsou politickým kompromisem, politickým řešením, ale vy u nich nacházíte zásadní legislativní problémy, zásadní legislativní chyby.
Tak ne, já si myslím, že opravdu nás to trápí. Dokonce na posledním senátorském klubu ČSSD na to byla docela velká debata, že to i na veřejnost působí docela zvláštně, že jsme vlastně za stejnou stranu a přitom hlasujeme v docela hodně případech rozdílně.
A v zásadních otázkách?
V zásadních. Já si totiž myslím, že možná, jak by to mohlo pomoci, že kdybychom průběžně se scházeli, to znamená ne až je samotné hlasování, že za námi někdo přijde a vysvětlí nám, proč se hlasovalo ve sněmovně tak nebo jinak, ale abychom prostě společně poslanci i senátoři diskutovali, hledali řešení. To si myslím, že je jediná možná varianta.
To je zajímavé a to zatím neděláte, to k tomu nedochází v sociální demokracii.
Výjimečně, když bych řekl, za posledního půl roku možná jedenkrát jsme se sešli poslanci a senátoři. Jako za ČSSD se teď bavíme.
A zajímalo by mě z vašeho pohledu, byť tedy vím, že nejste členem strany, jestli jste třeba nezaznamenal nějaké reakce i z vedení samotné strany, i od předsedy, jestli si toho rozporu, o kterém mluvíte, vy nevšímá i někdo další, že zkrátka horní komora v oranžovém dresu hovoří úplně jinak než spodní komora v oranžovém dresu.
Zatím mám takový pocit, že se o tom zmiňujeme, bavíme včetně vedení ČSSD, že i přijde za námi, za senátory, někdo z vedení ČSSD, tak to si jenom řekneme, že bychom s tím měli něco dělat, ale u toho to skončí.
Ale zatím k ničemu dalšímu, k jinému dalšímu posunu nedochází.
A já ještě možná, protože mě trochu vadí, že se směšuje, že vlastně, když jsme proti zdanění církevních náhrad, tak někdo říká, vy s tím souhlasíte, s tím majetkem církve nebo nesouhlasíte. Já si prostě opravdu myslím, že teď se vůbec nebavíme o tom, v jaké výši byl ten církevní majetek vrácen. Bavíme se pouze o tom, jestli je možné, aby stát zpětně porušil dohody, které uzavřel, které podepsal. A když bychom řekli, že ano, kde to potom skončí? To bude nebezpečný precedens, že v podstatě se řekneme, když se to jedné straně bude zdát, že to je nevýhodné, tak vlastně od toho odstoupíme. Protože co to je jiného? Jestliže se na to dá 19% daň, vycházíme zase z konkrétních čísel, je to 59 miliard za 30 let, rovná se zjednodušeně 2 miliardy korun ročně. 19% plus minus je to 400 milionů korun, takže vlastně stát původně podepsal, že bude církvi dávat 2 miliardy, po 5-6 letech zjistil, že z nějakých důvodů se mu to už nehodí, takže jim bude dávat 1 600 000. To přece opravdu není možné. Aspoň.
Pane senátore, když vás tak poslouchám, říkám si, řekl jste vy nebo vaši kolegové tyto argumenty, co tady vyslovujete ve studiu vůbec svým kolegům, poslancům ze sociální demokracie?
To je to, co jsme říkali, že vlastně tam byl vždycky jenom jeden člen z poslanecké sněmovny, takže rozhodně jsme se nesešli. Kdybychom takto diskutovali, tak samozřejmě si myslím, že ty názory by tam byly naprosto otevřené a tak to by tam zazněly. Je opravdu
to působí,
škoda.
Jako kdyby to byly dvě trochu jiné politické strany.
Já bohužel s vámi souhlasím, ale to je asi jediné, co můžu k tomu říct.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává znojemský senátor, nestraník zvolený v barvách sociální demokracie, Pavel Štol. K tomu dalšímu tématu, na které vy jste také narazil, a to je vznik nebo návrh na vznik vládní agentury pro sport. Vy jste v Senátu členem výboru pro vzdělání, jste místopředseda podvýboru pro sport a byl jste zpravodajem tohoto tisku v horní komoře. A byl jste dost zásadně proti tomu návrhu. Co vám na tom projektu nebo plánu, který připravil poslanec hnutí ANO Milan Hnilička, tak vadilo?
Je to na dlouhé povídání, že věci je tam opravdu hrozně moc. Já to mimo jiné jdu příští týden v úterý obhajovat stanovisko Senátu do poslanecké sněmovny. Jenom možná odbočím, je asi docela pravděpodobné, že nás sněmovna vsehlasuje, ale v každém případě tak si zase zásadní věcné důvody, kvůli kterým Senát z velké většiny byl proti tomu. To znamená, ta myšlenka, o které se bavíme, že v současné době financování sportu je špatné, v tom se všichni zhodneme. Že se s tím musí něco dělat, v tom se všichni zhodneme. Teď je otázka, jestli ta současná verze návrhu zákona o podpoře sportu je ta, která to zlepší.
No podle vás není, podle Horníka.
Já si opravdu myslím ze několika závažných důvodů, že není. Protože já si nemyslím, že je rozhodující, jestli to je pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo se na to udělá samostatná agentura pro sport. A jestli můžu aspoň pár těch zásadních argumentů.
Určitě, povídejte,
které
zásadní
tam
argumenty
jsou. Mimo jiné, předseda této agentury pro sport bude mít neomezenou pravomoc sám rozhodovat o rozdělování financí ve sportu. Když vezmeme, že to je 8 miliard korun ročně a on je volen na 6 let a téměř je neodvolatelný, tak se spočítáme, za 6 let by rozhodl o 50 miliardách korun. A to je jeden člověk. Nikdo nemusí vlastně tam ještě spolu podepisovat a podobně. Což si myslím, že je neuvěřitelné. Druhá věc. Jestliže tato agentura bude mít nyní, se předpokládá, 80 zaměstnanců. Zatím to dělalo na ministerstvu školství zhruba 28 lidí. Já nejsem proti tomu klidně, ať mají 80, ale ať nám zdůvodní, proč budou mít 80. Když se podíváte na ten návrh zákona, tam není jediná zmínka o tom, k čemu bude se nabírat dalších 50 lidí. Další věc, a už budu končit.
Ne, jen povídejte.
Další věc je, že tam máme podmínky, z jakých může být jmenován ten předseda agentury, zástupce předsedy agentury a podobně. Co, když začnu u těch zástupců předsedy agentury, není tam v podstatě vůbec nic, jestli jsou nějaké vzdělání vysokoškolské. Když někdo bude kamarád a bude mít základní školu, může dělat zástupce předsedy agentury. Vůbec tam není napsáno, jestli to bude zástupce agentury pro legislativu, pro ekonomiku, vůbec nic.
A Milan Hnilička, on obhajoval ten svůj návrh v horní komoře Senátu. On vás žádným ze svých argumentů nepřesvědčil. Já když jsem ho měla třeba tady ve studiu, tak hovořil o tom, že šéf vládní agentury pro sport má mnohem větší autoritu třeba na mezinárodních jednání, nebo zkrátka, když jedná se svými partnery, že to je zcela jiné postavení. Dokonce on je zastáncem i toho, že by mělo být ministerstvo sportu. Tak toto vás třeba nepřesvědčuje?
Tak ne. V čem se, já si pana Hniličky vážím, velice si ho vážím, i jako sportovní legendy, i jako člověka, opravdu velice slušný člověk. Takže pokud budu něco říkat, není to rozhodně nic proti němu. V čem jsme se s ním zhodli, protože jsem s ním bavil několikrát opakovaně, diskutovali jsme, že současný stav je tristní, je opravdu velice špatný, počínaje možnostmi mládeže, jak můžou sportovat a tak dále, prostě opravdu velice špatné. V čem jsme se opravdu nemohli zhodnout, jakým způsobem. A když jste zmínila ministerstvo pro sport, já jsem klidně proč, aby vzniklo ministerstvo pro sport. To znamená, když může být ministerstvo kultury, proč by nemohlo být ministerstvo sportu? Takže já jsem dokonce navrhoval panu Hniličkovi a říkal jsem to i na plénu Senátu, že ta agentura pro sport má začít fungovat v plném rozsahu od 1. ledna 2021. Tak jsem říkal, podívejte se, ty věci, které jsou tam, jsou zásadní. Legislativa, nebo kolegové, někteří to nazývají, že to je legislativní paskvil, že je v rozporu se spoustou právních předpisů. Tak budeme mít rok a půl na to, abychom to napravili a udělali od 1. ledna 2021 ministerstvo sportu.
No ale to se očividně neděje. Sám jste říkal, že všechno směřuje k tomu, že vás poslanecká sněmovna přehlasuje. Hlasů na to má dost.
Přesně, hlasů na to má dost. Mě popravdě, jestli si můžu trošku tady postěžovat, je, že my, když vracíme nějaký zákon do sněmovny, tak v podstatě většina těch předkladatelů toho zákona stejně končí s tím, my vás stejně přehlasujeme. Aniž by znali ty konkrétní věcné argumenty, takže myslím si, že opravdu z hlediska podstaty věci, že je to špatně. Že prostě by se mělo říci, ano, na chvilku opustíme politiku a pojďme se bavit o věcné stránce. Já třeba, když jsem říkal, že půjdu příští týden do sněmovny, já bych jinak chtěl asi 6 otázek, ať si sami pro sebe na ně odpoví, jestli to je správné, jak to je nastaveno. A samozřejmě budou hlasovat tak, jak asi stranické aparáty se rozhodli, že hlasování bude. Ale jsem říkal, a potom, až teda ta agentura pro sport bude fungovat, a kdyby, nedej bože, což samozřejmě si nikdo nepsal, i když jsem odpůrcem tady této varianty, tak já samozřejmě budu hrozně rád, když se budu mýlit, když ta agentura bude fungovat. Ale jenom chci říct, pokud by nefungovala, tak potom, ať si řekneme, podívejte se. A nejenom já, ale další kolegové z senátu, jsme vás na to upozorňovali.
Pane senátore, a nedá mi to, byť jsme se o tom bavili v úvodní třetině rozhovoru. Opět, straničtí kolegové ze sociální demokracie na to neslyší? Říkali jste to vašemu poslaneckému klubu nebo Kateřině Valachové, která mimo jiné se sportem zabývala, co by ministryně školství?
S kolegyně z Kateřinou Valachovou jsem se na to téma docela podrobně bavil. A já jsem říkal, když tady tento, protože to je poslanecký návrh, on to není vládní návrh zákona, což je úplně něco jiného potom, když se to projednává a připravuje. Tak jsem říkal, ministerstvo školství dalo 4,5 stránky vzpomínek, co je špatně, což si myslím, že není málo. Tak Kateřina mě povídala, tak mě to pošli, podíváme se, tak jsem si to nechal zpravit tady ty výtky ministerstva a dokonce jsem tam udělal různými barvami, co bylo zapracováno v dalším čtení a co opravdu nebylo vyslyšeno. A minimálně pořád jedna strana těch vzpomínek, který říká ministerstvo, že jsou zásadní, tam zůstala v tom návrhu zákona. A jak kolegyně Kateřina Valachová s tím, že jo, dál bude pracovat, to já nevím, ale prostě opravdu tady ty informace mají, co i ministerstvo školství vytýká.
Nicméně se zdá tedy, že to je další politikum, kde rozhodne politický
postoj. Nerad to soznávám, ale prostě bohužel asi musím souhlasit.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává senátor, nestraník zvolený za sociální demokracii Pavel Štol. Teď ještě z trochu jiného soudku, pane senátore. Radiožurnál dnes přinesl reportáž o poslancích, kteří vyrazili na služební cestu do Peru. Nevím, jestli jste měl příležitost na to narazit, ať už ve vysílání nebo v našem webovém zpravodajství. Nicméně zajímalo by mě. Ty reportáže jsou o tom, že poslanci měli téměř polovinu svého programu volný program a cestovali po Peru. Je to běžné u cest zákonodárců do zahraničí? A vy jako senátoři jezdíte také na takové cesty?
Určitě jezdíme, možná jenom to uvedu. Já když jsem měl dneska ráno ze Znojma do Prahy autem, tak vlastně dopoledne tam tato zpráva byla docela často zmiňována, takže vím, o čem ten problém je. My jezdíme, já asi možná by bylo trochu nefér teď, když neznám úplně ty konkrétní informace o této cestě, takže spíš řeknu opravdu, jak to je u nás. Já jsem mimo jiné byl v loni vedoucím senátorské delegace, byli jsme v Japonsku, oni opravdu vám připraví ta ambasáda, program, který je, a my jsme se domlouvali ještě s lidmi od nás, co jsme tam se této cesty zúčastnili, aby ještě ten program dál naplnili dalšíma věcma, protože opravdu si myslím, že je nebezpečné, že každý řekne cesta do Japonska, kolik to stojí peněz, a oni tam v podstatě moc toho vlastně neudělali, že opravdu my jsme tam tenkrát ráno o 8 vyjížděli z hotelu, vraceli jsme se v 7 večer, takže když jsem se normálně do Japonska těšil, tak vlastně musím říct, že jsem z toho skoro nic neviděl, ale když si teď dám do souvislosti s tím, co se teď stalo a kritizuje se, tak se říkám, dobře, že jsme si ten program ještě víc nahustili, aby opravdu takové ty výtky nebyly.
Já se vás na to trochu i proto ptám, protože jsem se dívala, že jste v Japonsku loni na podzim byl a říkala jsem si, kolik vy jste z toho týdne měli volných dnů na cestování po Japonsku?
No, myslím si, a teď to říkám z hlavy, protože už je to rok, že jsme tam byli asi 5 dnů a z těch 5 dnů, jestli možná půl den, jsme někde jenom prostě, že už když už jsme byli, já nevím, v Toyotě nebo někde jsme byli, takže ještě tam prostě člověk se podíval aspoň po městě, ale opravdu konkrétně tato služební cesta byla opravdu pracovně hodně vytížená.
A poslanci...
Což by se dalo, pardon, omlouvám se, ne. Dalo by se to docela bez problému dohledat těmi vlastně aktivitami, co jsme v tom Japonsku měli.
Mimochodem mě na té poslanecké cestě také zaujala jedna věc, která očividně v Senátu funguje jinak. A sice okolnost, že s onou sněmovní výpravou jel také místo předseda poslanecké sněmovny, shodou okolností tedy sociální demokrat pan Tomáš Hanzel. A když se ho na to reportér Janek Kroupa ptal, tak v podstatě se zříkal odpovědnosti za cestu s tím, že on je doprovod, co by člen vedení dolní komory parlamentu. Jak to, že vy, senátoři, jezdíte sami a nepotřebujete doprovod nějakého místopředsedy, nebo potřebujete také?
No tak je to vždycky lepší, když tam je místopředseda senátu, protože když budete mít jednání na té druhé straně, tak samozřejmě to působí výrazně lépe, ale není to pravidlo, že by vždy tam musel být. Jo? To zná, ale aspoň, jak já to vnímám u nás senátu, pokud tam někdo je vedoucí té delegace, tak vlastně by i on měl nějakým způsobem se podívat, jaký je ten program, aby teda jsme řekli opravdu...
A ještě poslední věc, omlouvám se, o nás tlačí trochu čas. Ještě mi řekněte, pane senátore, jak se u vás vybírají účastníci takových cest? A teď třeba i k vám, jestli se nepletu, vy se, nejste žádný specialista na Japonsko, no. Tak jak se třeba vybrali účastníci téhle té cesty?
Ne, protože tenkrát jsem byl ne ve školském výboru a v hospodářském výboru a já jsem specialista na účetnictví a daně a viděli jsme opravdu, jaké tam budeme mít jednání. To znamená, že tam budeme mít jednání na hospodářské komoře, že tam budeme mít jednání ohledně spolupráce mezi Evropskou unií a Japonskem. To zná věci, které vlastně byly poměrně hodně ekonomické, týkaly se i daní a tak dále. Takže vybírá se to podle toho, s kým na té druhé straně budeme mít jednání.
Děkuji. Říká můj dnešní host, kterým byl znojemský senátor, nestraník zvolený za sociální demokracii Pavel Štol. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, pane senátore.
Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.